Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. No šodienas iekštelpās vienlaicīgi varēs pulcēties līdz 1000 cilvēkiem pašreizējo 500 vietā, ka arī tiks mazināti ierobežojumi ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem un arī kultūras, sporta, reliģiskās darbības vietām. To paredz grozījumi ministra kabineta noteikumos. Izmaiņas attiecībā uz pulcēšanos ārtelpās nav plānotas, tāpat kā pat laban maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits ir līdz 3000. Tiek mazināti ierobežojumi ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, ļaujot pie viena galdiņa iekštelpās sēdēt 8 apmeklētājiem, līdšinējo 4 vietā un atsakoties no cilvēku skaita ierobežojumu pie galdiņiem ārtelpās. Saimes ārlietu komisija šodien spriedīs par parlamenta paziņojumu projektu saistībā ar situāciju Baltkrievijā. Saimā par paziņojumu paredzēts lemt rīt. Paziņojuma projektā paredzēts mudināt Baltkrievijas valdību nekavējoties sākt dialogu ar opozīciju un pilsonisko sabiedrību, lai izvairītos no turpmākas vardarbības un īstenot pārmaiņas, kuras Baltkrievijas iedzīvotāji uzskata par vēlamām un vajadzīgām. Šodien notiks valdošās koalīcijas sadarbības sanāksmes sēde, kurā plānots apspriest augstskolu pedagogu darba samaksas paaugstināšanu. Par to informē ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa birojs. Saistībā ar šo jautājumu premjers tikās ar Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības pārstāvjiem. Pēc tās viņš uzsvērs, ka gan koalīcijas sadarbības sanāksmē, gan valdībā šodien plānots skatīt finanšu ministrijas sagatavoto piedāvājumu par nodokļu sistēmas izmaiņām, kam būs ietekme uz citiem budžeta jautājumiem. Un vēl Latvijas Nacionālajā operā un baletā notiks preses konferences, kas veltīta jaunās sezonas sākumam. Pasākumā piedalīsies Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes priekšsēdētājs Egils Siliņš un baleta mākslinieciskais vadītājs Aivars Leimanis. Plānots, ka nākamā sezona tiks uzsākta ar krievu komponista Pētera Čaikovska baletu Gulbju ezers. Atjaunojot transporta kustību Tērbats ielā no šodienas tiks atsākta pirmā maršruta trolejbus kustība. Par to informē uzņēmums Rīgas satiksme. Uzņēmums norāda, ka pirmā maršruta trolejbus no šodienas atsāks kursēt ierastajā maršrutā.